Connection. Hallo zur dieswöchigen Ausgabe von Radio Connection, dem mehrsprachigen Radioprogramm aus Berlin-Marzahn.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من راديو كونكشن، برنامج الراديو متعدد اللغات من برلين.
سلام و خوش آمدید میگیم به شما از راديو كونكشن، راديوی چند زبانه در برلین.
Wir waren neulich in der Freiwilligenagentur in Marzahn am Helene-Weigel-Platz und haben dort zum Vorlesetag, der am 20. November in diesem Jahr stattfindet, Geschichten gelesen und über die Agentur gesprochen.
كنا في زيارة لوكالة المتطوعين في بلدية ماتسان وهناك قمنا بقراءة القصص بمناسبة اليوم العالمي للقراءة والذي يوافق 20 من الشهر الجاري كما تحدثنا قليلا مع الوكالة عن عملها.
ما از آژانس داوطلبان در مارتسان دیدن کردیم و داستانهایی در آنجا خوانده شد و در مورد این آژانس در روز کتابخوانی که در 20 نوامبر سال 2020 برگزار می شود صحبت کردیم.
Nun hört ihr erstmal zwei Kurzgeschichten. Die erste Geschichte wird auf Deutsch und Farsi vorgelesen, die zweite Geschichte dann auf Deutsch und Arabisch.
بداية ستستمعون إلى قصتين قصيرتين، الأولى ستكون باللغتين الفارسية والألمانية والثانية بالعربية والألمانية.
اکنون ابتدا دو داستان کوتاه خواهید شنید، داستان اول به زبان آلمانی و فارسی و داستان دوم به زبان آلمانی و عربی خوانده می شود.
Los geht's mit dem Froschkönig von den Brüdern Grimm, gelesen von Sandra und Mehran.
سنبدأ مع قصة الملك الضفدع للأخوين غريم والتي قرأها لنا كل من ساندرا ومهران.
این کار با پادشاه قورباغه توسط برادران گریم شروع می شود که توسط ساندرا و مهران خوانده می شود.
Hallo, hier ist Sandra und ich habe heute ein Märchen für euch. Und zwar das Märchen der Froschkönig.
وقت همگی بخیر، شنونده محترم، من مهران هستم. امروز همراه با ساندرا داستانی رو خوندیم از شاهزاده قورباغه یا همون هانریش وفادار.
Ein Märchen der Gebrüder Grimm, der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König. Dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer, dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder. Und das war ihr liebstes Spielwerk.
در زمانهای قدیم که هنوز آرزوها برآورده میشد، پادشاهی زندگی میکرد که دخترهای زیبایی داشت. اما جوانترین آنها به قدری زیبا بود که خورشید هم که زیباییهای زیادی دیده، هر وقت به صورت اون میتابید شگفت زده میشد. در نزدیکی قصر پادشاه جنگل بزرگ و سیاهی قرار داشت که در اون جنگل زیر درخت کهنسال بزرگ برکه آبی بود. وقتی که روز حسابی گرم بود، فرزند پادشاه به درون جنگل می رفت و در کنار برکه خونک می نشست و وقتی هم که حوصله‌اش سر می رفت یک گوی طلایی رو بر می داشت و اون رو بالا می انداخت و دوباره می گرفت و این دوست داشتنی ترین بازی دختر پادشاه بود.
Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in das Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu in den Brunnen hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand. Und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah.
یک بار پیش اومد که گوی طلایی دختر پادشاه وقتی که بالا انداخته بود توی دستش نیفتاد، بلکه در رفت و به زمین خورد و بلافاصله هم توی برکه افتاد. دختر پادشاه با چشماش رو دنبال کرد، اما توپ گم شده بود و برکه هم عمیق بود، طوری عمیق که کسی ته اون رو نمیدید.
Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu. Was hast du nur, Königstochter? Du schreist ja, dass ich einen Stein erbarmen möchte. Sie sah sich um, woher die Stimme käme. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte.
شاهزاده خانم شروع کرد به گریه کردن و گریه که هر لحظه شدیدتر می شد و اصلا نمی تونست آروم و قرار بگیره. در حال که زاری می کرد نایان صدایی شنید که می گفت تو چت شده دختر پادشاه؟ جوری گریه و زاری می کنی که در سنگ هم برات آب می شه. دختر پادشاه اطرافش رو نگاه کرد تا ببینه صدا از کجا میاد. یک دفعه چشمش به یک قورباغه افتاد که کله چاق و زشتش رو از آب بیرون آورده بود.
اخ دو بس ایدا واسا پادشاه زاگت زی ایش وینه اوور مینه گولدنه کوگل دی مین این دن برونن هیناب گفاین است. سای استیل اون وینه نیشت انتورتته در فروش. ایش کان دی هلفن. Aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole? Was du haben willst, lieber Frosch, sagte sie. Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.
Doch darin gof, ach, toi, schalab schlupo, duste gadimi man. Man barui tupe talaim gerie mikonam, ke dastam tui berke oftade. Urbaqe javab dad, arun bash, gerie nakon, man mitunam be tu komak konam. اما یه شرطایی داره. اگه من اسباب بازیت رو دوباره بیارم بیرون، در عوضش چی به من میدین؟ دختر پادشاه گفت هر چی که تو بخوای قورباغه عزیز. لباسهای من، مرواریدهای من، جواهراتم یا حتی همین تاج طلایی که به سر دارم.
Der Frosch antwortete: Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen. Wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen.
قورباغه جواب داد لباسات، مرواریدها، جواهرات و تاج طلاییت اینها رو دوست ندارم. اما اگه تو میخوای دوستم داشته باشی، من باید هم صحبت و هم بازی تو باشم. اصلا باید کنار تو سر میز بشینم، از بشقاب طلای تو غذا بخورم، از لیوانت بنوشم و توی تخت خواب تو بخوابم. اگه اینها رو به من قول بدی، در این صورت من میرم توی برکه و اون توپ طلای رو برات بیرون میارم.
اخ یا sagte sie. Ich verspreche dir alles was du willst, wenn du mir nur mal die Kugel wiederbringst. Sie dachte aber, ach, was der einfältige Frosch schwätzt. Der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Spielkamerad sein.
دختر پادشاه گفت: "Aha, البته من همه چیز رو به تو قول میدم. هر چی تو بخوای. اگه تو فقط توپ رو به من برگردونی." بعد با خودش فکر کرد چه قورباغه ساده لوحیه که چرت و پرت میگه. اون تو آب هستش و پهلوی همجنسای خودش رو مرتب غرغر میکنه. اصلا نمیتونه بیاد همبازی یک آدم مثل من بشه.
Der Frosch, als die Zusage erhalten hatte, tauchte sein Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam wieder heraufgerudert. Hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voller Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort.
وقتی که قورباغه موافقت دختر پادشاه رو گرفت، سرش رو زیر آب برد، پایین رفت و کمی بعد دوباره بیرون اومد. قورباغه گوی طلایی رو در دهانش داشت و اون رو توی علف‌ها انداخت. دختر پادشاه بی اندازه خوشحال شد و وقتی که اسباب بازی زیبایش رو دوباره دید، اون رو برداشت و دوان دوان دور شد.
Warte, warte, rief der Frosch. Nimm mich mit, ich kann nicht so schnell laufen wie du. Aber was half ihm, dass er ihr sein Quak, Quak so laut nachschrie, wie er nur konnte. Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen.
قورباغه داد زد، صبر کن، صبر کن، من رو با خودت ببر، من نمیتونم مثل تو اینقدر تون بدوم. این حرفای قورباغه اما فایده نداشت. قورباغه با صدای بلند غرغر میکرد و داد میزد ولی هیچ فایده نداشت. دختر به فریادهای قورباغه گوش نکرد و با عجله و دوان دوان به سمت خونشون رفت و قورباغه بیچاره رو خیلی زود فراموش کرد.
Am nächsten Tag, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und wie in ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam plitsch, platsch, plitsch, platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief: Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Sie lief und wollte sehen, wer da draußen wäre. Als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und es war ihr gänzlich ängstlich zumute.
روز بعد وقتی دخترک با پادشاه و همه اهل خونه دور میز نشسته بودند و در بشقاب طلاییش غذا میخورد، صدای پلچ پلچ اومد. یه چیزی از پله‌های مرمر ساختمون داشت بالا میومد. وقتی رسید پشت در، یکی صدای فریاد زد: شاهزاده خانم، شاهزاده جوان، در رو باز کن، منم. دختر پادشاه دوید پشت در رو میخواست ببینه چه کسی بیرون در وایستاده، اما وقتی در رو باز کرد، قورباغه جلوی در نشسته بود. دخترک سراسیمه در رو بست، دوباره اومد پشت میز غذا نشست. اون ترسیده بود.
Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach: Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen? Ach nein, antwortete sie, es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.
پادشاه دید که قلب دخترش داره به شدت میزنه. پرسید: دخترم، از چی ترسیدی؟ پشت در آیا یک غول وایستاده و میخواد تو رو با خودش ببره؟ دخترک جواب داد: نه، آخ نه، غولی وجود نداره، فقط یه قورباغه زشته.
Was will der Frosch von dir? Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt.
پادشاه پرسید: آخه قورباغه تو چی میخواد دخترم؟ دخترک جواب داد: آخ پدر جون، دیروز موقعی که در جنگل کنار برکه نشسته بودم و بازی میکردم، گوی طلاییم توی آب برکه افتاد. وقتی من به این خاطر گریه میکردم، قورباغه رو برام بیرون آورد.
Und weil es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, solle mein Geselle werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist draußen und will zu mir herein.
و چون اون همش چیزایی میخواست، من به قولهایی دادم که اون میتونه همبازی من بشه، اما من دیگه فکر نمیکردم که اون بتونه از برکه بیاد بیرون. ولی میدونی پدر، حالا اون بیرون وایستاده و میخواد بیاد پیش من بشینه.
Da klopfte es zum zweiten Mal und rief: Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was du gestern zu mir gesagt hast bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Da sagte der König: Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf.
تو همین احوال بود که برای بار دوم در زده شد و صدایی گفت: شاهزاده خانم، دختر جوان، در رو برام باز کن. تو مگه نمیدونی دیروز من چه قولهایی دادی؟ پهلوی برکه آب سرد یادت هست؟ دختر پادشاه قورباغه اینها رو تکرار میکرد و میگفت: در رو برام باز کن. در این موقع پادشاه رو به دخترش کرد و گفت: چیزی که قول دادی باید بون عمل کنی دخترم، برو و در رو براش باز کن.
Sie ging und öffnete die Türe. Da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach bis zu ihrem Stuhl. Dort blieb sitzen und rief: Heb mich herauf zu dir. Sie zauderte, bis es schließlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte auf den Tisch, und als da saß, sprach Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen. Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ sich's gut schmecken, ihr aber blieb fast jeder Bissen im Halse stecken.
دختر پادشاه رفت و در رو باز کرد. قورباغه جستی زد و رفت پشت پای دخترک و کنار پای صندلی نشست. بعد فریاد زد: دختر پادشاه، من رو بردار و پهلوی خودت بنشون. دختر پادشاه دو دل بود تا اینکه بالاخره پادشاه دستور داد این کارو بکنه. وقتی قورباغه روی صندلی نشست، میخواست بره روی میز و وقتی اونجا نشست، گفت: حالا بشقاب طلایی تو نزدیک من بیار تا بتونیم با هم غذا بخوریم. دختر این کارو کرد، اما معلوم بود که این کارو با رضایت انجام نداده. قورباغه با لذت غذا خورد، اما غذا از گلوی دخترک پایین نرفت که نرفت.
Endlich sprach ich habe mich satt gegessen und bin müde. Nun trag mich hinauf in dein Kämmerlein und mach dein Seidenbettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen. Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie sich nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte.
بلاخره قورباغه گفت: خب من سیر شدم، حالا خستم. دختر پادشاه، حالا منو ببر تو اتاق تو، تخت ابریشمیت رو برام آماده کن، چون که میخواییم بخوابیم. دختر پادشاه به گریه افتاد. اون از قورباغه‌ای که تنش سرد بود میترسید. جرأت هم نداشت حتی به اون دست بزنه. ولی حالا باید قورباغه رو در تخت قشنگ و تمیزش هم میخوابوند.
Der König aber wurde zornig und sprach: Wer dir geholfen hat, als du Not warst, den sollst du danach nicht verachten. Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bette lag, kam er gekrochen und sprach: Ich will schlafen so gut wie du. Heb mich hinauf, oder ich sag's deinem Vater.
اما پادشاه عصبانی شد و گفت: کسی که به تو کمک کرده دخترم، اونم تازه زمانی که تو مشکل داشتی، نباید به اون بی توجهی کنی. دختر پادشاه با دو انگشت قورباغه رو گرفت و برد بالا توی اتاقش و او رو در گوشه نشوند. اما وقتی توی تخت دراز کشید، او خزید و گفت: من هم میخوام مثل تو راحت بخوابم. دختر پادشاه، من رو بیار بالا وگرنه اینو به پدرت میگم.
Da wurde sie bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften gegen die Wand. Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Wille ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein. Und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen.
دخترک بیاندازه عصبانی شد، قورباغه رو بالا آورد و تمام قدرت به طرف دیوار پرت کرد. بعد گفت: حالا آروم میگیری قورباغه بد ترکیب و زشت؟ اما وقتی قورباغه به زمین افتاد، دیگه قورباغه نبود، بلکه شاهزاده‌ای بود با چشمای زیبا و مهربان. او حالا با اجازه پدر دختر، دوست و همسر دختر شد. او برای دختر تعریف کرد که توسط جادوگری بدجنس جادو شده بوده، هیچ کس جز او نمیتونست قورباغه را از اون برکه نجات بده، قورباغه که حالا شاهزاده بود. فردای اون روز این دو نفر میخواستن با هم به سمت کشورش برگردن.
Dann schliefen sie ein und am nächsten Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren mit 8 weißen Pferden bespannt. Die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten. Und hinten stand der Diener des jungen Königs. Das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war, dass er 3 eiserne Bande hatte um sein Herz liegen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge.
قورباغه که حالا شاهزاده شده بود و دختر پادشاه خوابیدند. روز بعد وقتی نور خورشید اونها رو بیدار کرد، کالسکه ای اومد که با 8 اسب سفید کشیده می شد. پرهای سفید شترمرغ به پای اسبها بسته شده بودند و زنجیرهای طلایی هم به پا داشتند. خدمتکار شاه جوان پشت کالسکه ایستاده بود. او کسی نبود جز هنریش وفادار. هنریش وفادار از زمانی که اربابش به شکل قورباغه در اومد و جادو شده بود، اون چنان قصه‌دار بود که دستور داد 3 طوق آهنین دور قلبش بکشند تا قلبش از درد و قصه نترکه.
Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück des Weges gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen.
کالسکه باید پادشاه جوان رو دختر پادشاه رو با خودش به سرزمینشون می‌برد. هنریش وفادار هر دو رو سوار کالسکه کرد، خودش هم رفت پشت کالسکه قرار گرفت و از نجات اربابش کاملا خوشحال بود. وقتی مقداری از راه رو رفته بودن، شاهزاده شنید که از پشت کالسکه صدایی میاد، انگار چیزی شکسته.
Da drehte er sich um und rief: Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen. Das da lag in großen Schmerzen, als sie in dem Brunnen saßt, als sie ein Frosch ward.
پادشاه سرش رو برگردون و صدا زد: هنریش، مثل که کالسکه داره میشکنه. اما هنریش گفت: نه سرورم، کالسکه نیست. این یک طوق از قلب منه که وقتی شما در چشمه بودید و یه قورباغه بودید و طلسم شده بودید، دادم دور قلبم 3 آهن بکشن تا از درد زیاد قلبم منفجر نشه. این صدای اون طوقی هستش که داره کنده میشه.
Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche. Doch es waren nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr nun erlöst und glücklich war.
و دوباره و دوباره صدایی در بین راه می اومد و شاهزاده همش فکر می کرد که کالسکه داره می شکنه. اما این توغهایی بودند که از قلب هانریش وفادار جدا می شدند، چون سرورش حالا نجات پیدا کرده بود و خوشبخت شد.
رادیو کانکشن.
Auf der Webseite bilingualpicturebooks.org gibt es Geschichten, die auf verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Dort sind wir auf die Erzählung von Bill und Frieda aufmerksam geworden, die wir nun hören werden. Sandra liest auf Deutsch, Adnan liest auf Arabisch vor.
على الموقع www.bilingual-picturebook.org وجدنا قصصا للأطفال بلغات متعددة، وهناك وجدنا قصة بيل وفريدا والتي ستستمعون إليها الآن بالألمانية من ساندرا والعربية من عدنان.
با داستانی از XYXYXY ادامه می‌یابد. بیل و فریدا توسط ساندرا به آلمانی و توسط عدنان به عربی خوانده خواهد شد.
Das Ei im Mond. Eine Geschichte. Bill und Frieda und Avocado und Ei sind dabei bei der Busfahrerei. Die dumm die dai, singt Bill, der Busfahrer. Gack, fügt seine Henne Frieda hinzu. Sie sitzt neben dem angebissenen Avocado-Brot mit Ei. Der Bus fährt in die Kurve und Bills Kartenhaus fällt zusammen. Langsam rutschen die Karten auf Bills Avocado-Brot mit Ei. Gack, macht Frieda. Nicht so schlimm, Frieda, sagt Bill und nimmt die Karten vom Brot.
قصة قصيرة بعنوان قلي البيضة على سطح القمر. بيل وفريدا والأفوكادو والبيضة كانوا في رحلة بالحافلة. دي دوم دي داي، وكان قائد الحافلة بيل يغني، وكانت دجاجته تغني معه وتقول كاك. كانت تجلس إلى جوار خبز الأفوكادو بالبيض المقضوم جزء منه. كانت الحافلة متوجهة إلى داخل المنعطف حين انهار بيت ورق اللعب الذي أقامه بيل، وببطء انزلقت أوراق اللعب لتصل إلى خبز الأفوكادو بالبيض الخاص ببيل. عندئذ صاحت فريدا كاك، فقال لها بيل وهو يلملم الورق من الخبز: لا تنزعجي يا فريدا، الأمر ليس بهذا السوء.
Während Bill so in seinem Bus sitzt und die Leute hin und her kutschiert, denkt über seinen Großvater nach. Der hat ihm vor vielen Jahren, als Bill noch klein war, erzählt, wie zum Mond fuhr, dort ein Ei zu braten. Es ist immer Bills größter Wunsch gewesen, das gleiche Abenteuer anzutreten. Frieda, ich werde mir meinen größten Wunsch erfüllen und mit dem Bus zum Mond fliegen. Dort werde ich versuchen, ein Ei zu braten, wie es mein Großvater gemacht hat. Wetten? Fordert Bill seine Henne heraus. Kack, kack, entgegnet sein Huhn. Was sagst du da? Ich schaffe das nicht. Du wirst schon sehen. Ich wette, ich schaffe das. Kack, macht Frieda. Okay, die Wette gilt, antwortet Bill. Das wird die erste Wette gegen dich sein, die ich gewinne.
وبينما يجلس بيل في حافلته يقودها ذهابا وإيابا لنقل الناس، كان يفكر كثيرا في جده. فحينما كان بيل لا يزال صغيرا، كان جده قبل سنوات كثيرة يقص عليه كيف سافر إلى القمر وقلى بيضة هناك. لقد كانت هذه دائما أعظم أمنية لبيل، القيام بمغامرة مشابهة. وعندها نادى بيل على دجاجته متحديا: فريدا، سوف أحقق أعظم أمنية لي وأسافر بالحافلة إلى القمر، وهناك سوف أحاول قلي بيضة تماما كما فعل جدي، أراهنك على هذا. فقالت له الدجاجة معارضة: كاك كاك كاك، ماذا تقولين؟ ألا أستطيع أن أفعل ذلك؟ سوف ترين، أراهن أنني أستطيع. عندئذ صاحت فريدا: كاك، فرد عليها بيل: حسنا، الرهان قائم. وأضاف قائلا: سيكون هذا أول رهان أربحه أمامك.
Ein paar Haltestellen weiter fragt Bill: Wie sollen wir das schaffen? Ich möchte so gerne mit dir auf den Mond fliegen, ein Ei zu braten. Frieda antwortet: Kack, kack. Ich weiß. Du kannst auf dem Mond nicht atmen. Es gibt keine Raumanzüge für Hühner. Und Flugangst hast du auch, bemerkt Bill. Kack, kack, meint das Huhn. Doch ich weiß, dass wir es schaffen können. Aber ich mache mir Sorgen, ob das klappt, sagt Bill und fragt sich, wie dieses Problem lösen könne.
وبعد تجاوز عدة محطات سألها بيل: كيف يفترض بنا فعل ذلك؟ أود فعلا التحليق معك إلى سطح القمر وقلي بيضة هناك. فردت عليه فريدا: كاك كاك. وعندها انتبه بيل وقائلا: أنا أعرف، لن يمكنك التنفس على القمر ولا توجد بذلات فضاء للدجاج كما أنك أيضا تخافين الطيران. ثم قال الدجاجة كاك كاك. بعدها قال بيل متسائلا كيف عسى أن أحل هذه المشكلة، ومع ذلك فأنا أعرف أنه بإمكاننا تحقيق ذلك لكنني قلق من نجاح الأمر.
Bill will auch ein bisschen Proviant vorbereiten, natürlich mit Avocado und Ei. Dafür steigt auf das Dach seines Busses, noch zwei Avocados zu pflücken. Doch dabei fällt ihm auf, dass sein Bauen auf dem Mond eingehen würde, weil es dort zu kalt ist. Erschrocken grübelt hin und her, wie seinen Baum mitnehmen kann. Denn ohne sein Proviant auf den Mond zu fliegen, ist unmöglich. Irgendwie muss doch diese Pflanze zu retten sein. Vielleicht braucht sie dort eine Wärmflasche. Oder ich muss sie mit warmem Wasser begießen. Bill zerbricht sich den Kopf, bis die zündende Idee hat. Braucht einen Avocado-Baumwärmer.
كان بيل يريد أيضا تحضير بعض المؤونة للسفر على أن تحتوي بالطبع على الأفوكادو والبيض، لذلك فقد صعد على سقف حافلته لقطف ثمرتي أفوكادو. وعندئذ واتته فكرة أن شجرته سوف تموت على سطح القمر لأنها لن تتحمل برودة الجو هناك، فشرد بفكره مذعورا من إمكانية اصطحاب الشجرة معه إلى القمر، فبدون أن تكون معه المؤونة سيستحيل السفر إلى القمر. وأخذ بيل يقدح زناد فكره إلى أن توصل إلى فكرة جهنمية، يجب أن تنجو الشجرة بأي طريقة، ربما سوف تحتاج هناك إلى زجاجة ماء دافئة أو يجب علي سقيها بماء دافئ. هو إذن بحاجة إلى وسيلة لتدفئ شجرة الأفوكادو.
Zurück in der Buswerkstatt hat Bill einen Geistesblitz für den Avocado-Baumwärmer. Auf dem Boden sieht eine alte Sitzheizung liegen. Schnell schlappt sich einen Hammer, Nägel, seinen Avocado-Baum und beginnt zu werkeln. 5 Minuten später hat Bill einen fertigen Avocado-Baumwärmer. Doch ein Problem hat noch. Kack, kack, sagt Frieda. Ja, natürlich denke ich an deinen Raumanzug, Frieda. Dann fällt Bills Blick auf alte Plastikflaschen, ein Goldfischglas und eine Rolle Alufolie. Aus den Plastikflaschen bastelt einen Luftspeicher. Das Goldfischglas wird zu einem Kopfschutz umgebaut und die Alufolie wird zu einer schimmernden Verzierung. Jetzt essen wir erst einmal ein Avocadobrot mit Ei, die Dumdei. Kack. Ja, Frieda, danke fürs Ei.
بالرجوع إلى ورشة الحافلة واتت بيل فكرة ذكية رائعة لتوفير وسيلة تدفئة شجرة الأفوكادو. حين رأى على أرض الورشة مدفأة مقاعد قديمة وبسرعة اختطف مطرقته ومسامره وأخذ شجرة الأفوكادو وبدأ في العمل، وبعد 5 دقائق تمكن بيل من صنع مدفأة للشجرة الأفوكادو. ومع ذلك فقد كانت لديه مشكلة أخرى، وقالت فريدا عندئذ كاك كاك. ورد عليها بيل نعم بالطبع أفكر في بدلة الفضاء الخاص بك. عندئذ وقع نظرة بيل على زجاجات بلاستيكية قديمة وبلورة السمك الذهبية وبكرة ورق ألمنيوم، فصنع من الزجاجات البلاستيكية أسطوانات تخزين الهواء، كما حول بلورة السمك الذهبية إلى واقية للرأس، واستخدم ورق الألمنيوم لإكساب البذلة مظهرها اللامع المميز. وبعد أن انتهى قال الآن سنأكل أولا خبز الأفوكادو بالبيض. دي دوم دي داي كاك. نعم يا فريدا أشكرك على البيضة.
Bill schreitet durch die Nacht auf seinen Bus zu. Frieda gackert fröhlich in ihrem neuen Weltraumanzug auf seiner Schulter. Jetzt kann es bald losgehen, sagt Bill. Doch als die beiden bei dem Parkhaus für Busse ankommen, klebt ein Zettel am Tor. Busfahrer Bill, leider ist es vollkommen und überhaupt unmöglich, dass Sie länger als 2 Tage am Stück freinehmen. Wer fährt denn dann sonst den Bus? Außerdem müssen die Busse in der Nacht im Parkhaus eingeschlossen sein. Grüße, Ihr Chef. Gack, gack, murmelt Frieda. Busfahrer Bill lässt seinen Kopf hängen. Ausnahmsweise hast du recht, Frieda.
توجه بيل بخطوات واسعة تخترق الليل ليصل إلى حافلته، أما فريدا فكانت منتشية ببضلة الفضاء الجديدة التي ترتديها. وعندها قال بيل يمكننا الانطلاق الآن. ومع ذلك فلدى وصولهما إلى موقف الانتظار الحافلات وجد ورقة ملصق على البوابة مكتوب عليها سائق الحافلة بيل للأسف لا يمكن مطلقا ولا بأي شكل من الأشكال أن تتغيب لفترة تزيد عن يومين متتاليين. من سيقود الحافلة إذن؟ وبالإضافة إلى ذلك يجب صف الحافلات ليلا في موقف الانتظار وغلق الموقف عليها. تحياتي مديرك. زمجرت فريدة وقالت كاك كاك. سار قائد الحافلة بيل متأطئا رأسه وقال معك الحق يا فريدة استثناء هذه المرة.
Das Schicksal spielt mir einen fiesen Streich. Es ist da auch mein Bus, sagt Bill. Er ist immer noch verzweifelt. Ich will doch jetzt nicht nach meinen ganzen Bemühungen scheitern. Kack, sagt Frieda. Genau, er fasst einen Entschluss. Der ist gefährlich, aber trotzdem die beste Lösung. Er schleicht sich in das Parkhaus und stürmt zu seinem Bus. Als er sich auf den Weg machen will, packt ihn doch sein schlechtes Gewissen. Soll ich einfach losfahren, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, fragt er sich. Kack, wie du meinst. Also schreibt Bill doch eine Nachricht. Er sprüht ein Graffiti als Nachricht an seinen Chef. Bin bald mit dem Bus wieder da. So, jetzt steht uns nichts mehr im Weg, Frieda. Nun essen wir erstmal ein Avocadobrot mit Ei. Didum dai. Kack. Ja, Frieda, danke fürs Ei.
قال بيل القدر يمارس معي هذه المزحة البغيضة. مع ذلك فهي لا تزال حافلتي. وقال بيل وهو لا يزال متشككا لن أفشل هذه المرة بعد الآن. كل الجهود التي بذلتها يجب أن أفعل شيئا. وقالت فريدا عندئذ كاك واتخذ قراره حينها وقال بالضبط الأمر خطير لكن مع ذلك هو الحل الأفضل. تسلل بيل إلى داخل موقف الانتظار ودخل إلى حافلته وعندما أراد الخروج إلى الطريق أخذ ضميره يؤنبه فقال متسائلا هل أنطلق ببساطة بالحافلة دون أن أترك خبرا؟ كاك كما ترين. راح بيل وكتب رسالة إلى مديره في صورة كلمات مرشوشة على الحائط قريبا سأحضر أنا والحافلة مرة أخرى وقال الآن لن يقف شيئا في طريقنا يا فريدة الآن سنأكل أولا خبز الأفوكادو بالبيض ديدوم داي كاك نعم يا فريدة أشكرك على البيضة.
Bill und Frieda fliegen bereits ein Stück über den Boden als ohne Vorwarnung ein Gewitter aufzieht. Wir sollten uns beeilen, Frieda. Das Gewitter ist schon ganz nah, ruft Bill. Ein Windstoß trifft den Bus. Bill und Frieda werden durchgeschüttelt. Die Karten vom Kartenhaus fliegen durch den ganzen Bus. Beide bekommen es mit der Angst zu tun, als ein Blitz den Bus knapp verfehlt. Der Bus wankt hin und her. Bill schreit, pass auf, Frieda! Kack, 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 fragt Frieda. Ich? Aufgeben, empört sich Bill. Niemals. Und er gibt Vollgas mitten in das Gewitter hinein. Es donnert und brodelt um den Bus herum. Kack, schreit Frieda plötzlich.
عندما بدأ بيل وفريدا يرتفعان قليلا على الأرض هبت عاصفة رعدية بدون سابق انذار فصاح بيل علينا أن نسرع يا فريدا العاصفة الرعدية قريبة منا للغاية وتعرضت الحافلة عندئذ لزوبعة أدت إلى اهتزازها وقلب بيل وفريدا وعندئذ تطايرت أوراق بيت أوراق اللعب في جميع أنحاء الحافلة استولى الفزع على كليهما عندما ضربت موجة برق الحافلة لكنها لم تصبها تأرجحت الحافلة يمينة ويسارا وعندها صاح بيل انتبهي يا فريدة فسألت فريدة كاك 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 وثار بيل مستفيقا وقال أنا أستسلم لا مطلقا وعندها ضغط على دواسة الوقود حتى النهاية مخترقا العاصفة الرعدية وأخذ الجو يرعد ويبرق حول الحافلة فصرخت فريدا فجأة كاك.
Ein weiterer Blitz kommt auf sie zugeschossen. Busfahrer Bill tritt mit aller Kraft auf die Bremse. Doch es ist zu spät. Der Blitz trifft mit voller Wucht auf das Dach des Busses. Der Busfahrer schreit, das Huhn gackert. Der Avocadobaum lässt die Blätter hängen. Und dann passiert nichts. Was war das, fragt Bill. Kack, kack, antwortet Frieda. Wer hat denn sowas schon gehört, murmelt Bill. Ein blitzableitender Avocadobaumwärmer. Da schlägt ein weiterer Blitz in den Bus ein, ohne Schaden anzurichten. Und dann noch einer. Naja, brummt Bill, vielleicht hast du ja doch recht. Kack! Gute Idee. Bill tätschelt seinem Huhn freundschaftlich den Helm. Nun essen wir erstmal ein Avocado-Brot mit Ei. Didumdei. Kack! Ja, Frieda? Danke fürs Ei.
لقد ضرب البرق مرة أخرى الحافلة فضغط قائد الحافلة بيل بكل قوة على الفرامل إلا أن الوقت كان قد فات فقد أصاب البرق سقف الحافلة بقوة ضاربة وصرخ بيل قائد الحافلة وأخذت الدجاجة في القأقأة وحافظت شجرة الأفوكادو على أوراقها وبعد ذلك لم يحدث شيء فسأل بيل ماذا كان ذلك فردت فريدا كاك كاك وسأل بيل متذمرا من سبق له أن سمع عن شيء كهذا هل ذلك تأثير مدفأة شجرة الأفوكادو المصرفة للبرق وعندئذ ضربت موجة أخرى من البرق داخل الحافلة دون أن تحدث أضرارا ثم جاءت موجة أخرى فغمغم بيل قائلا حسنا ربما يكون معك الحق كاك ربط بيل بمحبة على خوض الدجاجة وقال فكرة جيدة الآن سنأكل أولا خبز الأفوكادو بالبيض ديدوم داي كاك نعم يا فريدا أشكرك على البيضة
Das Unwetter ist vorbei, so dass sie problemlos in den Weltraum fliegen können. Bill und Frieda trällern. Ich wäre ein Huhn. Da fährt Bill fast in ein Marsmobil und erschrickt. Ein riesengroßer Stau in der Milchstraße. Frieda gackert. Kakak, kakak. Gute Idee. Wir fragen das Navi. Auf dem Bildschirm steht. Ihre Route kann nicht berechnet werden. Bill sagt. Mist. Das wird nie klappen, auf dem Mond ein Ei zu braten.
زالت العاصفة الرعدية بحيث أمكنهم التحليق إلى الفضاء الخارجي بدون مشاكل وأخذ بيل وفريدا يغنيان عساي يا ليتني كنت دجاجة وعندها قاد بيل مسرعا متوجها إلى المريخ وفزع من المنظر الذي أمامه قائلا زحام هائل في درب التبانة قأقأت فريدا كاك 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 فكرة جيدة سوف نسأل النظام الملاحي تظهر على الشاشة الرسالة لا يمكن حساب مساره فقال بيل يا للحظ العثر لن يفلح مطلقا قلي بيضة على سطح القمر
Frieda, was mache ich nur? Fragt Bill sein Huhn. Kack, antwortet ihm seine treue Gefährtin. Aber ich will hier nicht sitzen und Kartenhäuser bauen und warten, bis wir weiterreisen können, stellt er fest. Kack, schlägt Frieda vor. Stimmt. Wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen, ärgert sich Bill. Wir können ja über den Stau fliegen. Siegessicher summt er vor sich hin. Jetzt essen wir erst mein Avocado-Brot mit Ei, die dumm dei. Gack. Ja, Frieda, danke fürs Ei.
سأل بيل دجاجته ماذا عساي أن أفعل فقط يا فريدا فأجابته رفيقته المخلصة كاك فرد عليها بلهجة ثابتة لكنني لا أريد الجلوس هنا وبناء بيوت من أوراق اللعب ثم أنتظر حتى أتمكن من مواصلة السفر فاقترحت فريدا قائلة كاك كاك قال بيل منزعجا صحيح كيف لم أصل إلى فكرة كهذه ودندن بلهجة الواثق من النصر وقال يمكننا بالفعل التحليق أعلى الزحام الآن سنأكل أولا خبز الأفوكادو بالبيض ديدوم داي كاك نعم يا فريدا أشكرك على البيضة
Wie sein Großvater vor einer halben Ewigkeit landet auch Bill auf dem Mond. Bill holt seine Bratpfanne heraus, um das Ei zu braten. Da merkt er, dass er keine Eier mehr hat. Seine einzige Chance ist also, Frieda um ein Ei zu bitten. Frieda, ich hätte eine kleine Frage, sagt Bill vorsichtig. Aber Frieda schmollt. Bitte, Frieda, ich würde so gern mal eine Wette gegen dich gewinnen. Auf einmal plumpst ein Ei aus Friedas Raumanzug. Bill ist überglücklich und sagt zu Frieda, danke, ich habe auch mal eine Wette gewonnen. Juhu, ich kann ein Ei auf dem Mond braten. Frieda trottet traurig in den Bus. Bill fragt, was ist los, Frieda? Sie antwortet, kack. Du bist traurig, weil du verloren hast. Das glaube ich dir. Aber eigentlich haben wir doch beide gewonnen. Du hast mir geholfen und ich habe dir geholfen. Frieda sagt glücklich, gack. So machen wir es. Und so essen sie glücklich und zufrieden Avocado-Brot mit Ei auf dem Mond. Didum dai. Gack. Ja, Frieda, danke fürs Ei.
تماما كما فعل جد بيل من زمن طويل جدا. فعل بيل أيضا ونزل على سطح القمر وأخرج بيل المقلاة، وعندها أدرك أنه لم يعد لديه المزيد من البيض. كانت فرصته الوحيدة هي طلب بيضة من فريدا، لكن فريدا تجهمت. رجاء فريدا، كنت أود أن أربح مرة رهانا أمامك. ومرة واحدة خرجت بيضة من بدلة فريدا الفضائية. عندها لم تكن الدنيا تسع بيل من الفرح، وقال لفريدا: شكرا، لقد ربحت الرهان. مرحى مرحى، يمكننا الآن أن نقلي بيضة على القمر. وبعد ذلك أسرعت فريدا حزينة إلى داخل الحافلة. أنت حزينة لأنك خسرت الرهان، لكن في الواقع لقد فزنا نحن الاثنان. لقد ساعدتني وأنا ساعدتك. ففرحت فريدا وصاحت: كاك، هكذا فعلناها، وهكذا أكلنا معا بسعادة ورضا خبز الأفوكادو مع البيضة على سطح القمر. ديدوم داي كاك. نعم يا فريدا، أشكرك على البيضة.
Nach den beiden vorgelesenen Geschichten hört ihr nur noch ein kurzes Interview mit Maike von der Freiwilligenagentur.
بعد القصتين القصيرتين ستستمعون الآن إلى مقابلة قصيرة مع مايكا من وكالة المتطوعين.
پس از دو داستان شما یک مصاحبه کوتاه ما را با آژانس داوطلبان میشنوید.
Ich sitze heute in der Freiwilligenagentur Marzahn-Hellersdorf mit Maike und die sitzt mir jetzt gegenüber und meine erste Frage ist, was ist denn die Freiwilligenagentur?
Ja, hallo. Wir hier in der Freiwilligenagentur sitzen am Helene-Weigel-Platz und unterstützen Menschen, die gerne freiwillig arbeiten wollen, um damit anderen Menschen zu helfen. Die kommen dann meistens zu uns in die Agentur und wir versuchen dann gemeinsam was zu finden, was ihnen Spaß macht. Das kann ganz unterschiedlich sein, zum Beispiel mit älteren Leuten spazieren gehen, im Garten arbeiten, sich für Tiere oder die Umwelt einsetzen oder auch Kindern vorlesen.
وكالة المتطوعين في بلدية ماتسان هيلاسدوف موجودة في ساحة هيلينا فايغل بلاتس وتختص بدعم الأشخاص المهتمين بالانخراط بالعمل التطوعي ومساعدتهم بإيجاد العمل المناسب لهم، سواء كان الذهاب مع الكبار بالسن للتمشي أو العمل بالحديقة أو من أجل المناخ أو الحيوانات.
من در اینجا در آژانس داوطلبان هستم و میخوام سوال کنم که این آژانس داوطلبان چی هست و چه کارهای انجام میشه. ما از کسانی حمایت میکنیم که میخوان با آژانس ما داوطلبان همکاری کنند و به کسانی که نیاز به کمک دارند میخوان از اونها حمایت کنند. ما در اینجا جستجو میکنیم کسانی که نیاز به کمک داشته باشند، برای مثال پیاده روی کردن با بزرگسالان در پارک یا کتابخانه.
Und warum machen die das? Aus Lust und aus zu viel Freizeit?
Die Motivation kann ganz unterschiedlich sein. Die meisten haben Zeit und wollen die sinnvoll nutzen und sich eben für andere einsetzen.
الدافع وراء العمل التطوعي مختلف، ولكن عادة ما يوجد لدى المتطوعين والمتطوعات وقت فراغ ورغبة في استخدامه بشكل فاعل في المجتمع.
انگیزه ها مختلف است. بعضیا برای پر کردن زمانهای خالی خود به اینجا مراجعه میکنند. فردا روز کتابخانی است. جاهای مختلف زیادی برای کتابخانی وجود دارد. برای مثال کودکستان ها، مدرسه ها، کتابخانه ها، ولی امسال به دلیل کرونا متاسفانه امکان برگزاری کتابخانی در این مراکز نشد. به همین دلیل ما به این فکر افتادیم که کتابخانی و داستانخانی را از طریق رادیو انجام بدیم.
Jetzt hast du eben schon gesagt, Stichwort vorlesen. Heute haben wir hier gelesen. Kannst du sagen, warum?
Genau, morgen ist nämlich der bundesweite Vorlesetag in ganz Deutschland und da gibt es normalerweise immer so viele Vorleseaktionen in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken und momentan ist das ja aber wegen Corona nicht so möglich überall und darum können wir leider auch keine Kinder bei uns ins Büro einladen und darum haben wir uns gedacht, bringen wir einfach die Geschichten zu euch übers Radio.
غدا هو اليوم العالمي للقراءة في ألمانيا وعادة ما يوجد في هذا اليوم العديد من فعاليات القراءة في المدارس ودور الحضانة، ولكن بسبب فيروس كورونا لا يمكن إحياء هذا التقليد هذه السنة بهذا الشكل، ولهذا قررت الوكالة بث القصص عن طريق الراديو.
کتابخانی سرگرم کننده است وقتی با هم خوانده می شود. از طریق کتابخانی می توان قدرت تخیل را تقویت کرده و چیزهای جدیدی یاد بگیریم.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Strategie. Warum ist das wichtig, vorlesen?
Also in erster Linie, weil Vorlesen einfach Spaß macht und man zusammen Zeit verbringen kann, wenn man es sich mit einem Buch gemütlich macht. Man kann ganz viel Neues entdecken und dabei seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und ganz nebenbei lernt man noch viele neue Wörter, die einem dann später selber beim Lesen helfen.
الاستماع للقصص المحكية يساعد المخيلة على التشكيل الحر لعناصر القصة ويضفي جو خاص من نوعه وحميمه ومن خلاله يتعلم الشخص مفردات جديدة تساعده في القراءة بشكل شخصي.
کتابخانی تنها روخانی نیست. بعد از اون میتوان خلاقیت به خرج داد و یا شعر میتوان گفت و حتی سوالاتی در ذهن به وجود میآید که انسان میتونه از این طریق به آنها پاسخ بده.
Was geht denn beim Vorlesen noch darüber hinaus, über diesen Moment, in dem man da zusammen sitzt? Was gibt's da noch mehr?
Also Vorlesen ist ja nicht einfach nur einer liest vor und einer hört zu und sitzt still, sondern Vorlesen kann ja ganz lebendig sein, indem man darüber spricht, was man liest, Fragen stellt, Lieder singt, Reime spricht und eben danach vielleicht noch was Kreatives macht, bisschen was bastelt.
الاستماع للقصص لا يقتصر على فعل القراءة فقط بل يتجاوزها لشكل حر من التواصل وطرح الأسئلة الغناء وتشكيل القوافي
در اصل نباید یک روز برای کتابخانی اختصاص داده بشه بلکه ساعت‌های بیشتری نیاز هست.
Das heißt, eigentlich sollte es nicht einen Vorlesetag geben im Jahr, sondern 360 Vorlesetage mindestens.
Genau, ist ganz wichtig. Also, das soll man nicht nur an einem einzigen Tag im Jahr machen, sondern am besten immer wieder und überall, zu Hause, in der Schule, in den Kindergärten, dass immer allen Kindern vorgelesen wird.
عادة قراءة القصص يجب أن لا تقتصر على يوم واحد في السنة، بل يجب أن يتم قراءة القصص لكل الأطفال في المدرسة، المنزل ودور الرعاية.
سال گذشته در مورد طبیعت و ورزش بود و امسال در مورد اروپا و جهان است. امسال میتوان کتابها را به زبانهای مختلف خواند.
Ja, diese Vorlesetage, die laufen ja immer unter einem bestimmten Motto, also wie so einem Thema. Was sind denn das für Themen zum Beispiel?
Also in den letzten Jahren waren das zum Beispiel Sport und Bewegung oder auch Natur und Umwelt. Und in diesem Jahr ist das Thema Europa und die Welt. Weshalb es hier natürlich hervorragend passt, dass wir die Geschichten mehrsprachig vorlesen.
عادة ما تكون لأيام القراءة عنوان سنوي مثلا الرياضة والحركة أو البيئة وعنوان هذه السنة هو أوروبا والعالم ولهذا تتناسب فكرة قراءة القصص بعدة لغات مع هذا العنوان
در قسمت کتابخانی بچه های مدرسه، مهاجران و والدین اشتراک دارند
Genau, das ist ja auch unser Ansatz, dass wir da immer für Verständigung sorgen und dass man da ein bisschen zweigleisig fährt, damit alle auch teilhaben können. Und die Leute, die hier zur Freiwilligenagentur kommen, sind die auch so divers? Sind die auch so gemischt?
Ja, also das sind echt ganz unterschiedliche, sowohl jüngere, ältere Leute, welche mit Migrations- oder Fluchterfahrung. Also das ist ganz bunt gemischt.
هذا التنوع موجود أيضا لدى المتطوعين لدى الوكالة سواء من حيث العمر أو الخلفية الثقافية والاجتماعية.
برای کسانی که با آژانس داوطلبانه میخوان ارتباط برقرار کنند یا اینکه میتونن حضوری با آنجا مراجعه کنند یا اینکه میتونن با ایمیل ارتباط برقرار کنند و یا از طریق این وبسایت ala-iren-vet.de با ما ارتباط بگیرند.
Wenn ich bei euch auch mitmachen will bzw. auch freiwillig arbeiten will, komme ich da einfach in euer Büro oder wie geht das?
Genau, entweder man kommt einfach bei uns im Büro vorbei oder man meldet sich per Telefon oder E-Mail, dann kann man einen Beratungstermin ausmachen und dann kommt er vorbei und wir besprechen das. Im Internet findet er uns unter aller-ehren-wert.de.
Das ist auf jeden Fall eine gut ausgedachte Internetadresse. Dann vielen Dank für das Interview.
Ja, gerne.
يمكن للمهتمين بالعمل التطوعي المرور بمكتب الوكالة أو التواصل معهم على الهاتف أو الإيميل لحجز موعد استشارات. معلومات أكثر عن الوكالة يمكنكم أن تجدوها على الموقع الإلكتروني www.alle-ehren-wert.de.
Nun sind wir auch schon wieder am Ende mit der Sendung, für diese Woche zumindest. Euch wünschen wir viel Spaß beim Lesen bzw. Vorlesen und auch beim Zuhören. Und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin!
لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بقراءتنا للقصص والاستماع إليها إلى اللقاء في الأسبوع القادم تشيس
اکنون به پایان برنامه این هفته رسیدیم امیدواریم از کتابخانی لذت ببرید آرزوی بهترین ها را برای شما عزیزان داریم تا هفته بعد خدا نگهدار.
Radio Connect.